Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Autogram. Autogram.
Poštovani slušalci, dobar dan. Moje ime je Radoš Mitrović i u autogramu ću vam predstaviti 10 kratkih poema za klavir Kosaka Yamade. Japanski stvaralac Kosaku Yamada živeo je od 1886. do 1965. godine. Nakon studija u Tokiju, odlazi u Nemačku gde započinje učenje kompozicije na Berlinskoj muzičkoj akademiji pod mentorstvom Maxa Brucha. Po povratku u Japan počinje intenzivno da stvara, ali i da diriguje, premijerno predstavljajući mnoga remek dela klasičnog repertoara japanskoj publici, kao što su preludijom za popodne jednog fauna Debussyja, Dvoržakova deveta simfonija ili Šostakovićeva prva, osnivajući u tu svrhu i orkestar filharmonijskog društva u Tokiju. Njegov izuzetno bogat opus broji oko 1600 dela različitih žanrova, uključujući i opere, balete i velika simfonijska ostvarenja. Yamada je jedan od prvih japanskih autora koji je pisao za klavir. Od 52 kompozicije za ovaj instrument izdvajamo 10 klavirskih poema. Prvo delo sa nazivom Klavirska poema Yamada je posvetio Skrjabinu, nakon što je u Moskvi imao prilike da se upozna sa opusom ovog autora. Zatim je napisao još nekoliko karakternih komada koje je ovako nazvao. U ovim kompozicijama stvaralac insistira na introspekciji i izražavanju ličnih emocija te izrazito lirskom karakteru. Pišući o prvoj sviti poema pod nazivom Male poeme, Moj dnevnik, Yamada je napomenuo da je reč o prenošenju reči sa papira na zvuk klavira. Ovakav poetički iskaz može se primeniti i na druge slične klavirske poeme, kao što je Sled tonova, 10 kratkih poema za klavir. Reč je o sviti čije je partitura štampana u Bostonu 1922. godine. Na sugestiju izdavača, Yamada je prvobitnoj verziji od 8 komada dodao još 2, preuzeta iz pomenute zbirke malih poema Moj dnevnik. 10 kontrastnih poema grade eklektičnu celinu koja sadrži komade različitog muzičkog jezika i izraza. Tako je prvi komad građen kao tipična romantičarska minijatura salonskog karaktera, dok druga posjeduje celostepeno melodijsko kretanje i kvazi folklorni karakter. Treći komad je osmišljen kao svojevrsna muzička igra koju unisono donose deonice obe ruke. Nakon skercoznog četvrtog i lirskog petog sledi komad pod nazivom Plavi plamen, koji sadrži veliki broj promena na malom prostoru i veoma složen muzički jezik. Sedmi i osmi komad građeni su kao tipične romantičarske minijature, da bi deveti, koji je naslovljen Zvona zvone, imao dva muzička sloja koja se paralelno odvijaju, izraženu melodiju koja se kreće između deonica i repetirani ton u diskantu koji ostaje nepromenjen praktično do kraja komada. Poslednji komad jednostavne strukture zaokružuje delo svedenim, ali inventivnim muzičkim pristupom. Inače, ono što karakteriše celokupno ovo ostvarenje jeste spor protok vremena, mahom unisono kretanje deonica i nekonzistentnost muzičkog toka sa velikim brojem držanih tonova i pauza. Ukupno uzevši, reč je o delu nejedinstvenog jezika, ali autentične estetike koja je zasnovana na fakturnoj prozračnosti i jednostavnosti muzičke misli sa romantičarskom osnovom nadograđena specifičnim japanskim senzibilitetom i elementima muzičkog folklora. 10 kratkih poema za klavir Kosaka Yamade slušat ćemo u izvođenju Takenorija Kawaija. Slušali smo 10 kratkih poema za klavir Kosaka Yamade u izvođenju Takenorija Kawaija. U nastavku autograma čućemo drugi, treći i četvrti stav Yamadine simfonije Pobede i mira u interpretaciji orkestra Severne Irske i dirigenta Takua Juasa.
Thank you.
Slušali smo posljednje tri stava Simfonije pobjede i mira Kosaka Yamade u interpretaciji Orkestra Severne Irske i dirigenta Takua Juasa. Poštovani slušalci, do kraja emisije ostalo nam je još vremena da čujemo i Yamadinu kompoziciju Četirigodišnja doba u Kjotu za klavir u izvođenju Takenorija Kawaija. Ovom kompozicijom i završavamo današnji autogram posvećen delu 10 kratkih poema japanskog stvaraoca Kosaka Yamade. Moje ime je Radoš Mitrović i želim vam prijatno veče.